Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt. Just be svinkel!
Hjertelig velkommen skal du være til Spissvinkel litt på etterskudd. Beklager det, vi skulle spille inn mandag, men det skjedde litt. Erling Braut Haaland tok rutefly, så vi ble litt utsatt på innspillingen. Men nå vi i gang fra Kypros, da, fra landslagssamling. Men for å snakke om Eliteserien, og vi har med Eirik som vanlig. Og så har vi byttet ut Jao med Jesper. Du klar for å bli litt spiss, Jesper?
Ja, endelig. Nå skal jeg omsiden bli litt spiss i vinkelen, så dette gleder jeg meg veldig til. Og vi sitter her i deilig omgivelser nede på Kypros.
Fyller skoene til Jao, det går vel fint?
Ja, det går fint. Jeg har 47 sko, jeg vet ikke hva Jao har, men han er neppe større enn det.
Det tror jeg. Oi, oi, oi. Jesper er i gang fra start av.
Ja, han er i gang, det er deilig. Det har, for de som ikke har fått med seg det, så har det vært en elitserierunde, der har det skjedd litt av hvert. Hovedoverskriften er vel at alle bunnlagene vant, så nedrykkstriden i full sving. Det skal vi snakke om senere. Jo Inge Berga har skort hat-trick mot Rosenborg. Sarpsborg slo dem 5-2. Og ikke minst da Bodø/Glimt har tatt et steg mot seriegull ved å vinne borte mot Molde, mens Viking avga poeng igjen borte mot Odd. Så det litt å snakke om, men først så skal vi dykke inn i kulissene av hva det vil si å jobbe så tett på Eliteserien som vi gjør, og spesielt som landets kanskje mest innflytelsesrike ekspert.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen digge mulighet!
Ja, Jesper. Jeg tenkte når vi hadde deg som gjest, så var vi interessert i å høre, for vi snakker jo mye om hvor flott det å være tett på Eliteserien, hvor åpne folk hvor nært man kommer. Og så har du jobbet som ekspert rundt dette her. Jeg føler jo det hele min oppvekst omtrent, da, selv om du ikke så mye eldre enn meg, men du har jo holdt på en årrekke, vært mye involvert i situasjoner. Og det må jo være en særegen jobb, fordi jobben din er jo i bunn og grunn å mene, og ofte mene ganske hardt, om folk som du... som du kan risikere å få en melding fra, eller møte rett etterpå, eller som man er ganske tett på. Hvordan er det sånn helt generelt?
Det er jo en spesiell rolle i så måte at du skal jo ofte mene ting, gjerne også kritisk eller negativt, om folk du er glad i, folk du har respekt for, folk du har hatt med å gjøre, folk du kommer til å møte igjen, folk du kommer til å hilse på om en uke eller en dag, og du skal jo være litt spesielt skrudd sammen for å kunne gjøre det. Og så har jo hele tiden min måte å gjøre det på å være godt informert, altså snakke mye med folk, tekste mye med folk, vite hva som skjer, gi folk en trygghet om at ok, jeg kan snakke med Jesper, han bruker det på en riktig måte. Han misbruker ikke den informasjonen som kommer. Han vil rett og slett være godt forberedt, for det er jo det som er behagelig med å mene så hardt om norsk fotball, at der har jeg kontroll, der har jeg peiling, og der kjenner jeg folk. Jeg skal jo innrømme at du sitter jo i noen sendinger rundt enkelte kamper og mener ting uten å egentlig ha så veldig mye bakgrunn for å kunne mene akkurat det. Det er ikke så lett å få tak i informasjon rundt de største lagene i Europa, i verden. Da blir det mer at du må mene ting om situasjoner som skjer akkurat der og da. Men hva som skjer i kulissene, hva som skjer på styrerommet, hva som skjer i garderoben, har jo ikke peiling. Men i norsk fotball så har man den muligheten at hvis man gjør en god jobb, og hvis man oppfører seg greit, så får man snakke med det som av trenere, spillere, andre aktører. Og det synes jeg jo det aller gøyeste i norsk fotball, at man har faktisk muligheten til å kunne vite nok til å kunne mene hardt.
Hvordan er en vanlig uke? Hvor mange du i kontakt med? Altså, si litt om det da.
Det varierer jo selvfølgelig litt fra periode til periode i sesongen. Før sesongen så er det jo massivt. Altså, da er det jo flere uker med dypdykk inn i diverse klubber. Hvordan har de nye spillerne sett ut? Hvordan har de spillerne som allerede var der sett ut i løpet av vinteren? Hvordan den nye treneren? Hva vil det si at den daglige lederen forsvant? Det er jo egentlig det som er den mest hektiske tida på året, for da legger du egentlig grunnlaget for mye av resten av sesongen. Da. Hvis du gjør en god nok jobb som lagene gjennom vinteren, så er man godt nok forberedt også når sesongen starter, for da har du liksom blitt kjent med alle de nye unge. Hvordan ser spilleren som er inne i sitt siste år av kontrakten ut? Har han motivasjon? Har han sett grei ut på trening? Kommer han for fullt i mai? Trenger han et par uker til? Det er mange interessante ting å finne ut da. Og jo bedre jobb du gjør før sesongen starter, jo enklere blir det på en eller annen måte å bare flyte gjennom sesongen.
Jeg tenker på, når du jobber på den måten, så blir du godt kjent med ganske mange. Kanskje du, folk du får et viktig forhold til som du må ivareta. Hvis den personen er den som driter seg ut, er du alltid ærlig da? Hvordan er den?
Det er jo det som er litt vanskelig. Det er klart, i alle klubber så har du noen du er tettere med enn andre. Det er noen du sånn sett snakker med for å vite hva som skjer, for å diskutere litt og for å høre litt og alle de tingene. Og det er selvfølgelig vanskelig hvis den spilleren, eller kanskje den treneren, driter seg loddrett ut. Enten hopper inn i en stygg takling, tar ut fullstendig feil lag.
Og du må slakte han på en måte.
Ja, så må du jo det da. Men da er jo jeg et menneske som alle andre, og jeg skal jo innrømme det at de som jeg har allermest kontakt med, det kan jo godt være at jeg slakter de på en litt annen måte, en litt mildere måte, at ikke øksa kommer frem med det aller første. Kanskje jeg tar det med litt humor, kanskje jeg prøver å ta det med litt brodd, kanskje jeg prøver å fortelle at ja, den taklingen der, den skal selvfølgelig gi et rødt kort, og jeg tror og håper det blir 5 kampers karantene, men han er jo egentlig en grei kar. Og det er jo egentlig alle aktører i norsk fotball. Jeg har jo et godt forhold til, jeg vil tro, de aller, aller fleste, men det er selvfølgelig vanskelig å måtte sitte noen ganger og mene kritisk om og folk du oppriktig synes veldig mye godt om.
Så for de aktørene som hører på, det lønner seg å være venn med Jesper? Da får du litt mildere.
Ja, men, det er jo som i alle mulige settinger, at vi er jo mennesker, vi også. Hvis man har en nær relasjon, og hvis man kjenner personen veldig godt, så blir det selvfølgelig litt annerledes. Det tror jeg er umulig å unngå. Spesielt i start er det jo der det kommer aller nærmest.
Og
der
det kanskje, ja, for det må være spesielt.
Ja, da, og det er jo egentlig en klubb jeg har vokst opp i, og der har det jo vært en del situasjoner hvor jeg for det første har visst veldig mye mer enn det jeg kan si, og så sier jeg noe, og så blir aktørene i klubben nesten fornærmet, supporter blir forbannet. Da kommer det meldinger og beskjeder både på telefoner og på Facebook og på Instagram og på Twitter og i alle mulige sosiale medier. Og det er jo litt kjedelig, for du merker jo at disse personene blir oppriktig leise. De tar seg nær av det, de blir forbannet på meg, og det er jo i alle fall folk jeg synes veldig godt om, og som jeg respekterer, og som jeg treffer ukentlig, hvis jeg vil. Så akkurat de tingene har jo kanskje vært det vanskeligste, når dine egne ser på deg og tenker at hva i all verden er det han egentlig vil? Vil han bare ødelegge for oss?
Når er det blåst mest da?
Det blåste jo ganske heftig med Kjetil Rekdal. Mm. Da meg og han hadde en Twitter-feide, og det bunner jo ut i at han var i start, og så ble det skjærings der, og det var noen av mine bedre kamerater som eide start, som styrte start, som hentet Rekdal til start. Så det var jo en suppe der hvor jeg også var naturligvis involvert. Og da Rekdal flere ganger hadde stukket meg litt på Twitter, så satte jeg meg i sofaen og tenkte at nei, vet du hva, nå tar jeg bare rennafart tilbake, og så blåser jeg til. Og det gjorde jeg, og det skulle jeg sikkert ikke gjort. Og jeg skjønte jo med en gang at den meldingen der, den kommer til å gå sin gang på internett, ikke bare i dag, men også i ukene som kommer.
Men for at folk skal forstå hva vi snakker om, hva var meldingen?
Nei, meldingen var jo at så Kjetil hadde vært etter meg på Twitter et par ganger og sagt at kan ikke Jesper bare styre start? Han har jo svarene på alt, og han mener jo at det er så lett. Og ja, det er jo mye lettere å mene ting enn å trene et lag eller å styre et lag, og det er jo helt enig. Men når det da hadde skjedd x antall ganger, så tok jeg rene fart, og så skrev jeg vel at det å være, skal vi se, her har vi den, ja. Ja, kanskje jeg skulle prøve meg som trener i start, kan ikke være så vanskelig. Det var en gang en trener i start som tjente 2 millioner på å sitte på kasino 14-15 netter på treningsleir, sitte på mobilen under treningene og møte på jobb selv om man ikke var ønsket. Drømmejobb. i min bok. Ja, og den var jo selvfølgelig over streken, og jeg har snakket med Kjetil etterpå, har et fint forhold til Kjetil i dag, og har masse respekt for Kjetil som spiller, som trener, og også som person. Og så tror jeg nok vi begge kan le litt av den feiden i etterkant, og så skal jeg jo prøve å ikke miste huet sånn i fremtiden, for den var rimelig spiss.
den var spiss, ja. Vi var jo på...
Angrer du etter det?
Nei, jeg angrer ikke på så mye i livet. Jeg har gjort mine feil, og kommer til å gjøre mine feil, og så orker ikke jeg å bruke tid på å angre, men jeg velger heller å si at jeg prøver å lære av de tingene jeg har gjort som ikke jeg kanskje burde gjort, så jeg har vel lært av den også, men angre, nei, det har jeg ikke energi til, altså.
Dere hadde vel, altså vi var på Lerkendal i mai, var det vel, og da møtte du jo Kjetil.
Ja.
Det var vel var det første gang dere møttes etter?
Ja, det var vel første gang vi møttes.
Var det kleint?
I levende liv, nei da. Det var helt fint det. Vi hilste på hverandre, og vi hadde vel meldt litt også i forkant, eller i tida før, så det var fint. Han også er vel sånn skrudd sammen at han blir ferdig med ting, og har fokus på det han kan få gjort noe med, og på der han var der og da. Men jeg husker også, jeg var jo ute og mente ganske hardt om Erik Hornland tidlig i hans Rosenborg-karriere, og bare sa at dette går ikke. Altså, dette er sjanseløst. Rosenborg er jo ikke i nærheten av der de bør være. Og så gjorde jo Hornland det godt med Rosenborg i Europa. Og Stig-Inge Bjørneby var jo da sportsjef på Lerkendal, og han er jo også en veldig nær venn av meg, fordi at han var sportsjef i... Nei, han var ikke sportsjef, han var trener i Start, men pappa var sportsjef. Og Stig-Inge Bjørneby sto med pappa da pappa fikk beskjed om at han hadde fått kreft, så i den tida der også så fikk meg Stig-Inge et veldig nært forhold, et veldig spesielt forhold, og jeg snakket mye med Stig-Inge under pappas sykdomsperiode, og etter at pappa tok turen til himmels, eller hvor all verden han endte. Men da Erik Hornland tok Rosenborg ut i Europa, så kom altså Stig-Inge bort med på hver kamp og skulle borre i meg liksom, og bare, ja, Jesper, det går dårlig dette, og det var så mye meldinger på telefon og muntlig, på en kameratslig måte da, men da var det litt sånn, det synes jeg også var litt sånn spesielt at her har du gått ut egentlig og sagt valget til Rosenborg, du har kritisert Stig-Inge Bjørneby, som du har en veldig nær relasjon til, og så gikk det jo heldigvis bra med Hornland i Europa da, så kunne Stig-Inge stikke meg litt tilbake, og så endte det jo ikke sånn kjempebra for Hornland på Lerkendal, men de hadde en sånn fin turné i Europa, og da husker jeg at det var ganske mye kok også i innboksen, også fra Mr. Bjørneby.
Men vi lever jo i et samfunn hvor det er ganske mye, altså sosiale medier har jo vokst veldig siden du begynte som ekspert, man får jo veldig mye tilbakemeldinger. Vi merker jo også som journalister at så fort vi virker borti noe som i en klubb, så kan det eksplodere med veldig mye usaklig. Altså, hvordan opplever du liksom responsen fra folk? Er det mye dritt?
Nei, jeg synes egentlig ikke det. Det er selvfølgelig noe dritt, men det vil det jo alltid være. Uansett hva du holder på med, uansett hva du mener noe om, så vil det være noe dritt. Det er mye engasjement, det er mange som er uenige, og det synes jeg jo bare er fint. Det er mange folk som vet veldig mye, og i alle klubber så er det jo noen som vet mye mer enn meg. Så det hender jo at jeg mener ting og sier ting som rett og slett ikke var 100% korrekt, og så får jeg da informasjon om det fra diverse folk rundt forbi i fotball-Norge, og det ønsker jeg alltid velkommen. Men jeg tror aldri jeg bommer sånn totalt. Jeg tror ikke jeg sitter i et studio og sier at en trener har fått sparken, hvis ikke jeg vet at han har fått sparken.
Ja, for det gjorde du med Lars Bohin. Si litt om det, for det er jo TV-scener som ikke kommer hver dag.
Ja, og det var jo en trener som satt litt uttrykt, og dere to hadde jo full kontroll på tingens tilstand i Stabæk, og hadde jo sjekket ukentlig. Er det sånn at Lars Bohin kommer til å få sparken? Kanskje. Ikke enda, kanskje. Og så fikk jeg vite da at de hadde bestemt seg, og da tenkte jeg at ja, det er jo ikke noe å vente med, så vi bare sier det på sending. Og da sa jeg det på sending, og da fikk jeg jo melding fra en del Stabæk-supportere og folk som er trenerkolleger av Lars Bohin, som lurte på hva i all verden er du sitter og sier. Hvordan kan du si dette? Det står jo ingenting noen steder, og ingen andre har jo sagt noe. Nei, men... Hvis jeg vet det, så sier jeg det. Da gidder ikke jeg sitte inne med det. Så det igjen da er jo informasjon du sånn sett har jobbet frem og fått fra dine kontakter. Og så skal jeg jo innrømme at ikke like rå som dere, men jeg også synes jo det er gøy å jage nyheter, finne nyheter. Det å komme med ting som er nytt for folk og som ingen andre har tatt. Jeg synes jo det er gøy å vinne nyhetskampen her også. Jeg får ikke like mye reisning som dere to, men jeg tror ikke det er langt unna heller, for jeg blir også trigget av det, altså. Det å slå de andre, det å komme med nyheten først, det å komme med noe som er nytt. Nå har ikke jeg tatt noen journalistutdanning, men jeg tror nok jeg har det i blodet, at det er for meg en sånn konkurranse det også.
Du har det litt i blodet.
Ja da, det har jeg nok. Mm.
Det er ingen tvil om det, men så som, for jeg synes som journalist så er det veldig mye mer, det har vært en endring nå som vi har begynt å dekke Eliteserien. Vi jobbet mye sammen for eksempel i Premier League, vi skulle være på joggetur før kampene, og så diskuterte vi litt at det skal bli litt kult å komme til Eliteserien, fordi her må vi tross alt bare basere oss på i stor grad det som står i de engelske avisene, og når vi skal stå der og hause opp før kampen, så er det liksom, vi er litt på distanse da, mens vi kommer utrolig mye nærmere når vi skal gjøre det på Eliteserien. Jeg husker blant annet da vi sto med Adrian Pereira der etter kampen. Og for eksempel når du havner i en sånn situasjon, du er jo ikke mye konfliktsky. Det genet har du ikke.
Neida, det har jeg ikke. Også hvis jeg mener noe, så står jeg i det. Og da vi sto der med Adrian Pereira, så mente jeg at han filmet, og han mente at han ikke gjorde det. Og så ble jo det god TV. Og så er jo Adrian Pereira en god fotballspiller, som har oppnådd langt mer i sin karriere allerede enn det jeg noensinne oppnådde. Så tenkte jeg bare at, ja, men for meg er det klinkfilming, og jeg er ikke noen stor fan av filmingen heller. Og så var han uenig i det, og det synes jeg jo var kult det også. Så ble det en grei situasjon, og jeg tror ikke han bærer nag til meg den dag i dag for at vi var uenige om akkurat den situasjonen. Sånn er det, og som du sier, du kommer veldig tett i engelsk fotball, så er det jo egentlig umulig å komme i nærheten av så tett. Og så blir jo kanskje supporter av engelske lag forbannet på en annen måte.
Mm. Altså hvordan da?
De kan jo være mye mer usaklige, og det kan nesten virke som at de tar seg langt mer nær av det hvis laget ditt blir kritisert, eller treneren blir kritisert. Ja, personlig. Altså, de blir personlig leise. De blir ordentlig forbannet. Der kommer det jo langt flere usaklige meldinger fra folk enn det de gjør rundt norsk fotball. Rundt norsk fotball så synes jeg jo de tilbakemeldingene som kommer ofte er med god kunnskap. Dette er folk som oppriktig kjenner folk i og rundt klubbene, de vet ting, de går på kamp, de går på treningskamper, noen av de går også på treninger, mange av de har egne podcaster og de skriver på Twitter og er veldig aktive og er godt informert da. I engelsk fotball så er det jo litt sånn som med oss, at det blir også følge et lag veldig på distanse. Du kan jo godt tro at du vet hva som skjer inn på styrerommet, men det har du ikke peiling på. Men måten de kan bli forbannet på, måten de kan skrive på. Jeg har jo lagt ut noen meldinger på Twitter, det synes jeg jo er gøy noen ganger å bare oute trollene. Men i norsk fotball, så er det selvfølgelig tilbakemeldinger der også, men der er 99% langt innenfor grensene.
Erik, bare som avslutningsvis, som journalist, så er det også altså det er stor forskjell som ekspert, for eksempel mellom engelsk og norsk fotball. Det er også veldig stor forskjell som journalist. Vi er jo begge inne i vår første sesong som rettighetshavere og journalister i forbindelse med det. Det er jo veldig mye som er veldig kult, og det er kult å komme til Stavanger og få skolebolle, og folk åpner seg alt mulig, men det er jo også gnissninger. Man må forholde seg til ting på en annen måte, fordi man har en annen posisjon i forbindelse med den norske fotballen.
Ja, og det er jo ikke alt som er fryd og gammel i Stavanger, eller med skoleboller og den slags. Jeg husker jeg og Jau og Espen Wien gikk en tur i Stavangers gate der nå. Så det er liksom, vi har litt respekt for enkelte supporter, ikke er så glad i TV2, og vi prøver å ta liksom, litt avstand fra det, eller liksom, la deg få lov til å ha sine greier. Da gikk vi forbi en pub som vi kanskje ikke burde gå forbi, og alle bare... Ja, hallo, ja, hallo, ja. Og så er det 3-4 stykk som drar i gang. Hate, hate, hate TV2. Plutselig så 15-20 stykk der nå. Så du får jo det på kroppen på en helt annen måte, for de vet hvem du er, og du vet hvem de er. Så, men samtidig så er jo det litt av skjermen også som vi har snakket om.
Jeg hadde en litt lignende situasjon i Stavanger, da Viking møtte Vålerenga. Da var det med og Børsli og Alsaker som skulle gå på utsida av stadion og lage et innslag, som da skulle vises i den såkalte build-upen til kampen. Og da kom vi på utsida, og så var klanen på vei ut av en russebuss på utsida av arenaen. Og så kom det bort en mot meg, han var ganske svart i øynene, og spurte hvorfor i all verden jeg skulle fremsnakke VAR, og hvorfor jeg ville ødelegge norsk fotball. Og han var altså, han gikk rett opp i trynet på meg, Alsaker og Børsli, livredde, de bare gikk i brudd, så jeg sto der da alene, men så kom han sammen med tre andre, og de tre andre, de hadde jeg spist hamburger med på en bensinstasjon halvannen time før. Og det hadde jo vi stått og hatt en veldig hyggelig prat om, både Vålerenga og VAR, og Vålerenga spillere, trenere, hele pakka. Det var en veldig hyggelig prat. Så da sa jeg bare til han, ja, men du, vet du hva, det er helt greit, men kan vi ikke bare snakke sammen? Jeg hadde akkurat en hyggelig burger med de tre kompisene dine. Og da roet det seg med en gang. Selv om folk kan være sinte og forbannet og uenige, når du møter dem med humør og saklighet, og du viser bare at, vet du hva, jeg er egentlig akkurat som det. Jeg er også innerst inne, så er jo jeg også fotballsupporter. Det er sånn du har vokst opp, det er sånn du har fått en nær relasjon til fotballen. Vi elsker jo fotballen på akkurat samme måte. Så jeg tror egentlig at selv om vi har ulike roller i dette sirkuset, så er vi faktisk veldig like når alt kommer til alt.
Ja, jeg tror også det, og personlig havnet jeg jo i hardt vær rundt Vålerenga, og fra egentlig før sesongstart i forbindelse med Amor Lajoni intervjuet mot Fagermo. Fagermo var ikke så glad i meg, og så kom klanen ut etter meg etter at vi lekket fra publiserte saker fra Trøym sitt medlemsmøte og så videre. Så i ukene som fulgte det, så var det ganske heftig å være på Valle. For da skulle vi for eksempel stå og filme ned på Folkehavet utenfor stadion som hadde live musikk og sang og så videre. Og da ble jeg beskyldt for å prøve å bryte meg inn på Østeblokka, for det var liksom utenfor den tribunen, og det kom folk og skulle jage meg vekk og nærmest liksom yppa til bråk. Og jeg husker etter den kampen, så gikk jeg med en fotograf som ikke hadde helt fått med seg dette bråket, og så skulle vi inn i garasjen, og da går vi forbi den der Vålerenga-pubben, og da er det fire stykker som bare skriker etter meg at jeg er en jævla pedo. Og da skjønner han fotografen ingenting, og jeg skjønner for så vidt ingenting av hva det har med pedofili å gjøre og på en måte publisere litt informasjon, men poenget med det er at så satte jeg meg ned med klanen og har hatt diskusjoner med Vålerenga-supporter, og så innser man at man får litt mer forståelse for hverandre så fort man har den dialogen, og så går det veldig mye bedre. Jeg spanderte noen øl på klanen borte i Molde, og nå synes jeg faktisk det er ganske god stemning, så det ordner seg til slutt, selv om temperaturen ofte blir høy.
Og så skal jo supporter være litt sinte. Ja. Altså, de skal ikke tråkke over streken, men det er jo det som er supporter. Det er engasjement, de er høylytte, de skal mene ting. Det å se hvordan supporterne i Eliteserien, og også i en del lag hos Obos-ligaen har levert de siste årene, har jo vært noe av det mest positive med norsk fotball. Nå er det så mange lag, så mange supporterkulturer som virkelig har fått en oppblomstring, og det setter jo virkelig rammer på de store oppgjørene, og også på et par av de mindre oppgjørene hvor jeg synes supporterne ikke nødvendigvis alltid treffer på alt de mener, men de skal jo ha like mye rett til å mene akkurat like mye som det vi har, og det engasjementet og det decibel-nivået, det liker jeg veldig godt.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Vi må inn i nedrykkskampen, for der er det fullt fyr etter helgens runde. Tabellen, den viser at det nå er meget tett. For å starte på, kan vi egentlig starte på 10. plass allerede, med Strømsgodset 27 poeng, Hamkam 27 poeng, Vålerenga 24 poeng, Haugesund 24 poeng, Stabæk 23 poeng, Sandefjord 21 poeng, og Ålesund da som vant 15 poeng, og har en slags livlinje med noen kamper i bånd der. Jesper, hvem først lurer jeg på, hvem håper du ikke med?
Nei, jeg skal ikke sitte og si at jeg håper noen rykker ned, men jeg håper at Vålerenga ikke rykker ned. Vålerenga er en av de største klubbene i landet. Jeg har tro på at hvis de klarer å overleve, så vil de kjempe i andre enden av tabellen allerede neste år. Og derfor håper jeg jo at...
Du tror det?
Ja, det tror jeg. Jeg synes de har gjort mye riktig i sommer, selv om ikke resultatene har vært sånn prima hver eneste runde. Så synes jeg du ser begynnelsen på Nojilic, ser formidabel ut. Joakim Jonsson tror jeg kommer til å gjøre enda flere grep nå i vinter. Geir Bakke hadde ikke kommet til Vålerenga hvis ikke han visste at her finnes det penger i Trøym sitt system som gjør at vi kan forsterke oss ytterligere. Og så har de også en del veldig spennende unge gutter. Så Vålerenga synes jeg har noe på gang, men det avhenger jo av at de klarer å holde plassen. Hvis ikke, så blir det jo total katastrofe. Men jeg blir overrasket, jeg blir sjokkert om ikke Vålerenga klarer å være en del av Eliteserien også neste år. Ålesund er ferdige. De vant nå, og det var sterkt, og de var veldig overrasket over hvor tannløse Tromsø var. Altså, Tromsø var kjempesvake i den kampen, og Ålesund-spillerne, De gikk av banen og tenkte, jøss, hva i all verden var dette? Altså, dette Tromsø-laget, det skuffet voldsomt. Og Ålesund følte virkelig at den seieren der, ja, den var fortjent. Sandefjord har jo imponert med i måten de har spilt fotball på. De får til mye med lite. Danilo Al-Sayed og Co. har jo til tider vært veldig morsom å se på. Men når Bob Bradley har kommet til Stabæk og Haugesund med sin spillerstall og med sin rutin i den type situasjoner, så begynner det jo å se skummelt ut for Sandefjord. Det gjør det. Og Sandefjord er jo et lag som vi alltid tipper ned. Ikke fordi at det er kanskje det laget vi får minst kjeft for å sende ned. Men fordi at de har et relativt sånn begrenset budsjett, og de har begrenset muligheter til å kunne forsterke seg, og nå har de et par spennende importer som har levert, spesielt da fra Sverige, Ottosson og Danilo Al-Sayed, og så har de noen veldig spennende unge gutter de også. Men totalt sett så ser jo det Sandefjord laget ut nå til å være i skikkelig problem, og mye da på grunn av de grepene Stabæk gjorde med å hente Bob Bradley. Haugesund også fikk seg en seier nå, med nye trener som i alle fall har fått litt mer fasong på dem. Så det er jo sannsynligvis Sandefjord og Ålesund som går ned.
Hvem tenker, altså når du ser, det er vel 5-6 lag som er med der nå, hvem er det mest kritisk å rykke ned for? Altså ta, bare for å billedgjøre et eksempel, så vil du kanskje tenke at Stabæk ikke får med seg Bob Bradley, man må gjøre store kutt, man kanskje ikke rigger for noe annet enn det som kan bli konsekvensene.
Ja, jeg tror jo Sandefjord og Ålesund er de som er best rigget for å rykke ned. Sandefjord har jo et budsjett som gjør at de fint også kan overleve i Obos-ligene, og de driver jo klubb på en måte som hvor de vet jo at sannsynligheten er jo ja, stor for at vi må ta en tur ned i Obos i ny og ned, og så får de heller kjempe for å komme opp igjen, og det har jo Sandefjord vist at de klarer. Ålesund var jo i utgangspunktet kanskje ikke rigget for å kunne rykke ned, men nå har jo de sett hvor dette bærer i lang tid, så de har nok rigget seg så godt det lar seg gjøre, men det å rykke ned, det betyr enormt mye for økonomien, det kommer til å være
Ålesund er neste lag i rød zone.
Ja, og det kommer til å være kritiske kutt. Det kommer til å være trøbbel med Excel-arket med budsjettet. Men Ålesund er liksom de har jo rykket ned for lang tid siden, ja, i mine øyne. Og da må de jo bare prøve å rigge seg på et eller annet vis. Fordelen til Ålesund, fordelen til Sandefjord, er jo at de kommer ned i det jeg synes er en veldig svak Obos-liga. Den Obos-ligaen som er i år, må jo være den svakeste som har vært på lang, lang tid. Det er ikke ett elitserielag i Obos-ligaen. Det er ikke ett lag som har vært i nærheten av det nivået enkelt andre Obos-ligalag har vært på de siste årene. Så de kommer ned i en liga hvor det er fullt mulig å rykke opp, hvor budsjettene er ganske begrenset, hvor spillerstallene er begrenset. Så det å rykke ned nå, det gjør jo at du har gode muligheter til å komme deg opp igjen i løpet av neste sesong.
De som er oppe er Fredrikstad, det må vi jo markere. Gratulerer så mye til Plankebyen. Hva tror du de kan utrette i elitserien?
Jeg tror de kan utrette mye når det kommer til det å sette farge på eliteserien. Fredrikstad er jo en av de største klubbene vi har i norsk fotball. Det er en av de gøyeste plassene å komme til i sin tid. Det er stolte supportere, stolt historie. Nå har jo de til slutt klart å rote seg opp igjen etter å ha vært på ville veier i ganske mange år. Men de gjorde grep de også, fra ledelse til trener til spillerlogistikk, og har jo nå vært veldig, veldig solide i denne svake Obos-ligaen. Så utrolig morsomt at Fredrikstad kommer ned, og så har du jo Koffa da, som er
litt annet. Ja, for vi må ta deg når vi først. Ja. Vi kan jo snart gratulere deg med opprykk. Så enkelt er det.
Ja, det er jo så sykt. Det er jo så vilt. Koffa som mister Isnes, mister flere andre viktige spillere, viktige brikker. Så kommer Johannes Mosgaard inn. Ingen aner jo hvem han er i norsk fotball, men har jo tatt dette Koffa-laget til nye høyder, og har gjort det på Koffa-måten. Altså, jeg husker jo fra jeg spilte andre lagskamp og for start 2 langt tilbake i tid, og vi møtte Koffa. Du visste hvordan fotball de spilte. Det var fotball langs bakken, det var morsom fotball, det har jo kjennetegnet de i alle år, og det at de rykker opp oppe på Ekebergsletta der, på den der slitne banen som hører hjemme i breddefotballen, det er jo på en måte eventyrlig, fantastisk gøy, men også litt trist at de skal rykke opp med det anlegget, med den arenaen, at ikke noen i Oslo kommune har gitt de litt mer penger, at ikke de har sett at her har vi jo muligheten til å rigge en arena, som kan ikke bare gi Koffa større verdi, men det er jo så mange lag i Oslo som trenger bedre arenaer å spille på. Du kan sikkert bruke den til mye gøy også med Norway Cup og det som hører til. Så vi får nå se hva som skjer i løpet av vinteren, og Jeg aner ikke om de har lov å spille der en gang i Eliteserien, men den jobben...
Jeg vet ikke selv en gang heller.
Nei, de gjør ikke det. Det litt usikkert, så vi får se. Og så får vi jo se først da om Koffa går opp, men de fikk den scoringen sist, og da forsvant jo i alle fall det siste håpet for meg når det gjelder direkte startopprykk. For hadde de spilt uavgjort der, så hadde det kanskje vært et lite håp for start, men nå ser det jo veldig ut som Koffa opp på det. Det må jo være en av de største prestasjonene i Obos-ligaen noensinne.
Det gøy, ja. Knullegutten fra Danmark ganske artig. Det god tone, og begge keep på å ha en ordentlig kamp og godt humør.
Så, Jesper, har jo jeg og to spalter som vi pålegger han å forberede seg til hver uke.
Nå... Ikke alltid han forbereder seg.
Nei, han pleier jo ikke å forberede seg så veldig godt.
Men jeg har jo også mange baller i lufta. Ja. Veldig mange baller i lufta.
Han har det.
Ja, han har mange prosjekter rundt forbi, både i Norge, og så har han jo også noen spennende prosjekter i Ghana. Så ja, og han er en mann jeg liker veldig godt.
Ja, han er litt i din ånd.
Han er en mann i min ånd.
Men de spaltene er i hvert fall ukens hyllest og ukens slakt. Er det noe som dukker opp i hodet ditt?
Ja, da kan vi ta slakt først da.
I god Jesper Mathisen.
I og med at vi er med på denne podcasten Spissvinkel. Det var litt slakte Ødegård. Ikke Martin, faren. Hans-Erik Ødegård, som står etter tapet deres for HamKam og slakter egentlig dommeren, Ruud Sagi, slakter avgjørelsen som gir HamKam straffespark, sier at ikke ballen forandrer retning, sier at det er vanskelig å se på bildene. Da må du rett og slett pusse brillene. Da må du først se at dette innlegget treffer armen. Moses Mava venter i feltet, klar til å ta imot dette innlegget. Armen er ut fra kroppen. Det er forventet at her kommer det et innlegg. Det er en klink klar hens. Hvis ikke dommerne skal kunne dømme etter det gjeldende regelverket, så blir det en vanskelig jobb for dommerne. Spillere og trenere er alt for dårlige til å sette seg inn i hva slags regelverk er det som gjelder. Hans-Erik Ødegård kommer altså med argumentet om at avstanden da, ja, hva med avstanden? Avstanden, det ble tatt bort for 6 år siden. 2017 forsvant det ut av regelverket. Og så er det fortsatt profesjonelle aktører som står og skal mene ting om avgjørelser, og de har ikke peiling. Altså, det er for meg totalt sjokkerende. I det samme intervjuet så snakker han ned dommerstanden. Han sier at her går vi rundt og trener hardt hver eneste dag. Vi er proffe, vi er dedikerte, vi bruker all tiden vår på dette. Ja, hva er dommerne da? De er akkurat like dedikerte, de elsker å dømme, de er nerder, de må sette seg inn i regelverk. De må trene godt, de må loggføre treninga si. De sitter og diskuterer avgjørelser hver eneste uke. Ja, de gjør feil. De blir kjeftet på året rundt, men ikke kom og si til meg at ikke de er dedikerte, at ikke de er proffe. De bør bli enda mer proffe, og det bør komme penger slik at de kan bli helt profesjonelle. Det er en annen diskusjon, men det blir så sinna. Når spillere og trenere skal stå og mene noe om dommeravgjørelser, så har de ikke giddet å satt seg inn i regelverket. Og det må jo også være så vanvittig frustrerende for en dommer å skulle stå og få kjeft fra noen som ikke aner hva de snakker om. Så Hans-Erik Ødegård, kjefter ikke alt for ofte på dommeren, men når du først gjør det, så må du i alle fall vite hva du snakker om.
Jeg er ikke syk, jeg er bare litt hos. Så det, nei, da, vi er klar som noen bombefly, vi kommer.
Og så til noe litt hyggeligere, ukens hyllest. Hvem vil du gi den til?
Jeg synes jo Brann fortjener en hyllest. Brann så fantastisk ut i Obos-ligaen i fjor. Veldig gode i vinter. Da fløy de bare opp på gresset. Det var også sånn de startet sesongen. Så kom det nedtur i sommer, og så er Brann på mange måter tilbake igjen. Og de har ikke bygget opp et helt nytt lag, men det har jo skjedd en del ting med dette laget som har vært utfordrende. Og det å se Brann dra til Intility, vinne på den måten, Ulrik Mathisen med den avgjørende involveringen i det han får Simen Juklerud utvist, og det plutselig ble 10 mot 10. Det å se hvordan han har kommet inn i dette laget, hvordan Hornland har fått han inn i dette laget, de hentet han fra Lillestrøm, hvor det var begrenset med tro på han.
De så at han hadde ferdig ditt. Det er litt sammen med Fersmoen Myhre fra Vådrenga, og så har han fast fart på litt sånne spillere som kanskje ikke har vært top-notch i andre klubber.
Felix Holmyr har vært en av de beste midtbanespillerne i Eliteserien. Har jo vært fantastisk god i kamp etter kamp, og vært en av de som har bært dette brandlaget fremover. De mistet viktige brikker som de solgte, som de fikk inn godt med penger for. Men nå er Brand tilbake igjen, og er jo forfulgt med i kampen om medaljer. Anders Parmår mente jo også sist uke på TV 2 at Brand var med i gullkampen. Det var vel 100 odds på at de skulle vinne gull, så, så jeg var ikke helt enig I akkurat det, men jeg elsker jo at Brann sine journalister også kan være litt vel positive til tider, og så kan de også være litt vel negative hvis det går andre veien. Og det jo det som kjennetegner Brann og Bergen. Men Brann, måten de har spilt fotball på, måten Hornland har gjenreist Brann på, det synes jeg imponerende, det charmerende, og, og Brann jo et av de aller gøyeste lagene å, å se spille fotball I 2023.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Vi har fått inn mange spørsmål, blant annet om de tingene vi akkurat har snakket om egentlig. Hva tenker dere om Felix Horn Myhre sine solide prestasjoner for Brann, skriver Jafi Ishrak, mens Håvard Sagmoen skriver, hva tenker man om Brann sin form med 7 strake? Kan de ta sølle eller bronsemedalje mest sannsynlig? Men Mats Skauge, han har fått mange likes på sitt spørsmål, og spør, snakkes det for lite om at Rosenborg styrer mot svakeste tabellplassering siden 1977.
Det sier jo litt om hvor Rosenborg har kommet og hvordan Rosenborg har vært de siste årene, da, at det snakkes såpass lite om at Rosenborg såpass svake. Hadde dette vært rett etter Rosenborgs storhetstid, så hadde vi jo ikke snakket om noe annet. Da hadde vi ikke snakket om Brann eller Vålerenga I en podcast om dette. Da hadde vi kun suttet her og snakket om Rosenborg. Men Rosenborg har jo nå blitt en middelmådighet I norsk fotball når det kommer til det å levere resultater. Ikke når det kommer til størrelse, ikke når det kommer til oppmerksomhet og antall fans og budsjett og spillerlønninger. Men de sportslige resultatene, de sportslige prestasjonene, der har jo Rosenborg nå blitt en middelmådighet. Og, og det, det jo blytungt å se på for alle de som glad I Rosenborg. Men jeg tror også hvis folk virkelig kjenner etter, så, så det litt tungt også for ganske mange andre at ikke Rosenborg med og, og setter mer farge på Eliteserien. For I likhet med Vålerenga, så Rosenborg et av de lagene du vil ha med der oppe hvor det virkelig moro. Rosenborg og Svein Mål nå, det ser jo ikke ut til å være noen god match. Det å tape I Sarpsborg på, på den måten jo alt annet enn en god jobbsøknad. Så jeg veldig spent på hva Rosenborg foretar seg nå de neste ukene og månedene. Hvem skal trene laget? Skal Mikael Dorsien fortsatt være I den rollen? Skal han ha et større eller mindre ansvar eller null ansvar for å spille logistikken? Hva med spillere inn? Klarer de å selge noen spillere? Sverre Nypan ser jo ut som $1 milliard. Ole Selnes tilbake. Så de har jo noen ting I systemet sitt som, som positivt, men akkurat nå, når du ser på hva de leverer, så det jo bare et grått og trist Rosenborg.
Du der på at Svein Målen ikke bør trene Rosenborg neste år?
Ja, jeg blir ekstremt overrasket om Svein Målen Rosenborg-trener I 2024. Han gikk jo inn I denne jobben med relativt høye ord. Han var relativt tøff I trynet og mente jo egentlig at nå har Rosenborg fått sin beste mann. Dette har jeg bare gått og ventet på. Nå skal vi få se ordentlig Rosenborg-fotball, men det vi har sett har jo kanskje på noen områder vært bedring fra Kjetil Rekdal. Når det kommer til det å ligne litt mer på hva Rosenborg vil at Rosenborg skal være, men resultatmessig og målene de slipper inn og måten de fremstår på har jo vært alt annet enn godt nok. Så hvis han skal få jobben basert på denne jobbsøknaden, så, så blir jeg veldig, veldig overrasket.
Du nevner Mikke Dorsien også. Det en mann som du tenker kanskje bør skiftes ut?
Ja, det ikke noe tvil om at Rosenborg har bommet totalt på spillerlogistikken sin. Kasper Tengstedt traff de blink på. Så var det vel kanskje ikke bare Mikke Dorsien som hentet han. Det skal jo også Kjetil Rekdal og hans del av Rosenborg ha all mulig ros, for de pushet jo ganske hardt på for å få signert Kasper Tengstedt. Så der skal jo de ha vel så mye av æren. Mikael Dorsien har jo vært I klubben i en god del år. Først en Rosenborg-legende som spiller, da var han veldig, veldig god. Og så har han ikke vært like god som sportsjef. Det en vanskelig jobb, det også veldig mye lettere å sitte på utsida og skulle mene noe om den jobben hadde skiftet fort. Vi husker Erik Nevland som var I hardt vær I 2022, han gud I 2023. Det kan snu også for Mikael Dorsien, og det mange brikker I Rosenborg som må falle på plass for at Rosenborg skal være der de skal være igjen. Men at Mikael Dorsien også en kar som de vurderer å skifte ut, det ser jeg på som veldig, veldig sannsynlig.
Du har jo vært I debatter, det har vært veldig mye snakk om det på TV2s plattformer, så det jo litt av grunnen til at vi ikke har tatt opp VAR veldig stor grad I denne episoden her, men siden det en del spørsmål om det, blant annet fra Knall I padden, som...
Knall I padden, ja, det kunne vært med det.
Ja, så tenker jeg at vi tar et spørsmål om det, og det hvor mye mer skal vi røre med VAR før vi kaster det, eventuelt tar en pause, mens man gjør nødvendige forbedringer? Hva skal eventuelt til for at VAR skal fungere som tiltenkt?
I Norge så har det jo ikke fungert. Det mange grunner til det. Vi kan jo ta noen av de. Det at ikke vi i Norge har nok kameraer, at ikke dommerne får se det fra nok gode vinkler, det jo et problem. I Norge så har vi også begrenset antall veldig gode dommere. Og det å være vardommer, det også noe helt annet enn det å være hoveddommer. Det finnes dommer i Norge som fantastiske kampledere på banen, som får makspuls med en gang de setter seg og skal ta en avgjørelse på en varskjerm. Og det noe helt annet. Altså, det to forskjellige måter å dømme på. Det kan også være noen som begrenset ute på banen, men som fantastiske og iskalle når det kommer til det, og sitter og treffer riktig avgjørelse på en varskjerm. Noen av de feilene som har skjedd jo for meg komplett uforståelige. Det jo ikke systemfeil, det jo dommerfeil, det menneskelig feil. Og både systemet og dommerne har jo ikke levert godt nok i 2023. Det har også vært innkjøringsproblemer i andre land. I Norge så det jo klubbene og medlemmerne som bestemmer. Supporterne med og bestemmer så lenge de medlemmer av klubbene. Og sånn som stemningen står nå, så ser det jo ut som at VAR i Norge går en dyster fremtid i møte. Jeg tror fort at VAR kan forsvinne i norsk fotball. Rett og slett fordi at ikke det har fungert godt nok, og fordi at folk ikke tålmodige nok til å kunne få det til å fungere enda bedre. Internasjonalt så kommer det ikke til å forsvinne. Der det systemer og dommere som håndterer dette langt, langt bedre, og der det også langt tyngre å få snudd ting. Så selv om en del supportere internasjonalt hadde vært uenige i innførelsen av VAR, så det en tyngre skute å snu. I Norge så det jo, hvis du klarer å mobilisere, relativt enkelt, så jeg veldig spent på hva som skjer etter sesongen, hva som skjer i vinter, og hva som da skjer av enten endringer, eller om det skjer større saker, som at det rett og slett blir plukket bort.
Men gitt sånn det har fungert, gitt forutsetningene her i Norge, kanskje vi da kommer til et punkt der at vi må erkjenne at det funker ikke i Norge? Ser du for deg at det kan skje? Fordi at vi har ikke ressursene som skal til for å få det til å fungere optimalt?
Jo, det tror jeg absolutt kan skje i Norge. Og det jo det jeg sier at internasjonalt så forsvinner det ikke. Der kommer det til å bestå, og der fungerer det jo også på en langt bedre måte. Det jo feil der også. Hoderystende feil, både av systemet, men også av de som skal styre systemet, som gjør noen feil som... Ja. Det har jo vært mye, mye dårlig dømming der også, men det at vi snakker om dømming i norsk fotball, det jo ikke noe nytt. Jeg har jo suttet i disse studioene nå i 8-9 år, og det vi har brukt mest tid på i store perioder av hver eneste sesong, jo dømming. Så folk må ikke glemme det heller, at det at vi snakker om dømming jo ikke noe nytt, men de feilene som kommer blir jo tyngre å svelle, fordi at man nå har et slags sikkerhetsnett som skal rydde opp i disse feilene. Når ikke det der skjer, så skjønner jeg jo sånn sett at folk kan bli eitrende forbannet, og at folk kan bli enda mer forvirret rundt hva som faktisk er gjeldende regelverk. Men de norske dommerne, de har jo ønsket VAR velkommen, og så vet jeg jo også at i det miljøet så det en del dommer som rett og slett synes det veldig vanskelig å være vardommer, for det at dette ikke noe de har øvd seg nok på, og det å øve seg på det øverste nivået i norsk fotball kanskje heller ikke riktig. Så VAR i Norge har ikke vært ternekast 6, og de som bestemmer til syvende og sist jo medlemmerne av klubbene, så det blir en interessant vinter for VAR, og så tror jo noen at jeg kun går og tenker på VAR, og at jeg er forelsket i VAR og gift med VAR, og det er absolutt ikke. Jeg tror jeg lever veldig fint, selv om VAR skulle...
Høres jo nesten ut som du er klar for å skille deg litt.
Nei, altså, jeg har troet på VAR, men at VAR ikke har fungert i norsk fotball...
Skille seg litt, går det an?
Ja, skille seg litt?
Ja, det må jo være på vei til å skille da, så angår du. Men jeg har vært en fan av VAR siden det ble innført. Jeg synes fortsatt VAR er en positiv greie ute, og så jeg spent på fremtiden til VAR i norsk fotball.
Da fikk vi gått i dybden på et par av spørsmålene. Det kom veldig mange andre, det takker vi selvfølgelig for, men tiden løper litt ifra oss. Avslutter med Jan Godfrey. Det er ikke så mye å svare på det spørsmålet, det bare et hyggelig spørsmål. 900 vikingsupporter i Skien, flotte rammer rundt kampen på Intility, kok på kampen i Molde, spenning i toppen og bunnen av tabellen. Er det større interesse rundt norsk fotball enn på lenge?
Ja, vi liker jo å si det vi i TV2 i alle fall, i og med at vi overtok rettighetene før denne sesongen, men inntrykket mitt av supporter Norge da, jo at, som jeg sa tidligere i denne episoden, at de setter jo virkelig sin farge på eliteserien, på norsk fotball. Og det ikke mange uker siden jeg var i Haugesund og kommenterte Haugesund Viking, og da var jo de samme 900.000, 2.000 supporterne i Haugesund og gjorde Haugesund mørkeblått. Så det at vi har sånne store klubber også i toppen nå, som Viking, det setter jo en ekstra farge på dette. Ikke noe negativt å si om klubber som Molde og Bodø-Glimt, men det er klart Viking fra Stavanger, når de virkelig drar på, så er det veldig, veldig moro å følge med på. Derfor håper jeg jo at Viking er med og kjemper om gullet hele veien inn. Det ser litt tøft ut nå, når de har begynt å rote bort poeng, og Kjetil Knudsen-toget virkelig har fått opp dampen.
Takk for at du ble med, Jesper.
Veldig hyggelig.
Veldig koselig. Vi skal dekke landslaget videre her på Kypros og til bortekamp, hjemmekampen mot Spania på søndag, så vi hopper vel over neste mandag. Og så er vi tilbake om 13 dager med en ny episode.
Da smeller det som bare juling, for da er det Lillestrøm mot Vålerenga.
Og den skal du på.
Ja, det blir fett.
Oi, oi, oi. Dagen etter så skal vi være tilbake med episode innen den tid, så får dere kose dere med landslagsfotball.
Tips for meg. Lillestrøm vinner på en vare av vi også.
Nå blir det jo grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen slå
på. Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævfall, hva det for noe sånt.
Moderne media.